ชื่อเพลงไม่สนิทอย่าเล่นของวงพลัด
ทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาอยู่ในคีย์ซักเซสของพี่เต๋อวันนี้ครับ
อันนี้อาจจะสืบเนื่องมาจากเรื่องเพลงครามในบางจุดก็เราก็จะเจออะไรมากมายครับบนอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ตามบางทีเขาก็รู้จักเราบ้างไม่รู้จักเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันต้องแบบโอ้ยมึงทำไมไม่เข้าใจกูเลยวะมึงพวกมึงใจเย็นๆสิวะมาคุยกับกูก่อนไหมอะไรเงี้ยหรือบางทีเขาจะแบบเล่นเหมือนกับผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นความสัมพันธ์ในโลกปัจจุบันบางทีมันก็ไม่รู้ว่าเราสนิทหรือเราไม่สนิทกันเลยเนี่ยเล่นได้เล่นไม่ได้ไม่รู้อะไรเงี้ยมันก็เบลอไปหมดอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคเรามีเพจที่มันคนเยอะแยะครับ
ครับ
มันก็ต้องเจออะไรอย่างงี้บ้างอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราจะไปกับเขาก็นะก็ไม่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดได้หรือบางทีคงไม่รู้แหละอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันบางทีกูมีอารมณ์นะเว้ยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบทุนเดิมคือชอบเพลงวงนี้แล้วเขาก็เขียนเพลงแบบเฉพาะทางมากอะไรเงี้ย
ครับ
แล้วเพลงนี้มันก็บางทีมันก็แบบก็ตรงอะไรเงี้ยบางทีไม่สนิทจะเล่นบางทีคนจะชอบคิดว่าเราเป็นคนสบายสบายหรืออะไรแบบนี้พูดอะไรก็ได้อะไรเงี้ย
เล่นอะไรก็ได้ของเรา
ช่างมันเถอะอะไรเงี้ยบางทีก็แบบเอ้ยอันนี้มันเกินขีดไปแล้วพวกมึงไม่รู้หรออะไรเงี้ยแต่เราก็เหนื่อยเกินไปที่จะไปนั่งอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่งั้นก็ต้องอธิบายทุกคนเป็นร้อยคนอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเพลงที่แบบเปิดฟังเล่น
เหมือนเป็นมอตโต้เหมือนเป็นมอตโต้นึงที่เป็นกำแพงไว้ก่อนเฮ้ยไม่สนิทมึงอย่าอะไรอย่าง
น
ี้ป่ะ
มันเปิดตอนที่แบบอยากบอกกับเขาแต่จริงๆเปิดให้ตัวเองฟังคนเดียวนะบางทีดูแบบเปิดถ้าโพสไปอาจจะแอคเซสซีฟเหมือนกันนะอะไรเงี้ยอะไรประมาณอย่างนั้นมากกว่า
ทำไมถึงชอบดนตรีแล้วก็เพลงของวงพลัดครับ
ผมว่ามันยูนิคมากเลยฮะแล้วเป็นวงที่สมควรจะควรจะรู้จักเยอะกว่านี้ฮะการแต่งเนื้อเขาแบบพิเศษมากคือเราเริ่มจากเราชอบเพลงวงเขาทุกเพลงเนี่ยจนวันนึงแบบเริ่มรู้จักเลยก็เริ่มรู้จักนักร้องหรือว่าคุณไผ่เนี่ยคนเขาเป็นคนเขียนเป็นนักร้องด้วยอะไรเงี้ยเราก็ยิ่งแบบไอ้นี่มันเก่งว่ะอะไรเงี้ยวิธีการเขียนเนื้อมันแบบมันเหมือนภาษาไทยสมัยก่อนมากๆแต่มันเล่าเรื่องปัจจุบันมากๆอยู่อะไรเงี้ยเช่นสมมติเพลงนี้ชื่อใครจะแต่งเพลงไม่สนิทอย่าเล่นนะภาษามันสวยนะ
ครับ
แล้วก็เนื้อหาก็แบบต้องไปฟังดีๆอ่ะมันจะสนุกมากเลย
คือคำสวยแต่มันดันสามารถสื่อสารแบบตรงไปตรงมาได
้แล้วดนตรีเขาจะเป็นพวกแมทร็อกมันจะแบบเร็วมากเลยเอาจริงมันไอเพลงวงเนี้ยเป็นตัวแทนของผมด้านที่อยู่หลังๆที่สุด เวลาโกรธ เวลาโว้ยเครียดโว้ยอะไรเงี้ยขอสะใจในโว้ยอะไรเงี้ย
ก็จะหยิบพล็อตขึ้นมาฟังซะหน่อย
ใช่ในขณะเดียวกันคืออย่างที่บอกคือเนื้อเพลงมันมีความสละสลวยของมัน
พี่เต๋อชอบพล็อตถึงขั้นขอเพลงพร้อมไปเป็นเพลงประกอบหนังด้วย
ใช่ผม
ตอนนี้
เขาเรียกว่าไงเหมือนคอมมิชชั่นที่เขาทำให้หน่อย
ให้เขา
เลือกเพลงจากทวีตคือหนังมันเกี่ยวกับแมรี่ยาสปีมันคือทำหนังจากทวีตนะฮะ
ครับ
คราวนี้ผมเลยชวนเขาทำเพลงจากทวีตเพื่อมาประกอบหนังอีกที
ผมถามพี่เต๋อได้ไหมครับเมื่อกี้พี่เต๋อเล่าขึ้นมาแบบอารมณ์แบบเวลาฟังเพลงของพร้อมไม่สนิทจะเล่นเลยอย่างเงี้ยมันเหมือนกับผมใช้คำว่าจากที่พี่เต๋อเล่ามันเหมือนกับมีความโกรธแบบเก็บกดในบางอารมณ์อยู่เหมือนกันนะทำไมเราไม่สื่อสารออกไปตรง
ๆผมอาจจะเข้าใจมันมากเกินไปก็ได้นะหมายถึงว่าผมแค่รู้สึกว่าเราไม่อยากสื่อสารกลับไปด้วยโซเชียลอ่ะเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่จบแน่นอนอะไรเงี้ยการสื่อสารที่สุดยังคงเป็น
face to face
ใช่แล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ผิดหมายถึงว่ามันจะไม่ถูกเข้าใจผิดเพราะว่าเวลาเราสื่อสารกันตรงเจอกันหน้าเจอหน้ากันหรือว่าเถียงอะไรกันเจอกันต่อหน้าคุณเห็นหน้ากันนะเขาคุณไม่ตีเจตนาผมผิดผมจะพูดตรงกับที่เจตนาผมจะพูดจริงๆแต่ถ้าเกิดผมเท็กซ์พิมพ์อ่ะมันไม่มีเสียงมันจะถูกตีความไปตามสิ่งที่คนคนนั้นอ่านด้วยเสียงของเขาอะไรเงี้ยแล้วมันจะผิดเสมอผมจะบอกเสมอว่าเวลาจะเถียงหรือจะทะเลาะกันอ่ะมึงอย่าพิมพ์มึงมานี่มานั่งรอให้จบ อะไรเงี้ยผมก็เลยแบบถ้าใครมีคำถามอะไรก็ถ้าเจอกันสอบทำได้ครับไม่อธิบายก็ได้ครับบางทีมัน
มาลูกพร้อมอีกแ
บบบางทีมันมีแบบมาเม้นหรือว่าเทคมาบางทีเป็นแบบเจอกันดีกว่าครับจริงๆอะไรเงี้ยคือพร้อมยินดีที่อธิบายในบางเรื่อง
คนก็จะตีความหมายพี่ผิดอีกนะมาเจอกันดีกว่าครับนี่ถ้าเกิดคนอ่านในสำเนียงเขามันเหมือนอารมณ์แบบนักเลงท้าทายเลยนะ
เนี่ยผมเลยต้องแบบเวลาพิมพ์อะไรต้องเข้าแบบไหนถึงจะตรงที่สุดเข้าใจกันที่สุดหรืออะไรแบบเนี้ย
เนาะ
เพราะว่าจริงๆโซเชียลมันก็มีข้อดีมันไวหรือมันอะไรก็ตามเราเจอคนเยอะขึ้นแต่ว่ามันมีจุดอ่อนของมันเหมือนกันเลยแบบเนี้ยตีความผิดเข้าใจผิด มันง่ายมากเพราะว่ามันไม่ได้ครบทุกด้านมันมีแค่ตัวหนังสือหรืออะไรก็ตามครับ